Voice of America. ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብዝሕዝ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዓለም ለኸ ዕደት ብስዑድ ዓረብ ጀሚሩ ሎሚ ሶኒ ድማ እስራኤል ኣትዩሎ። ኣብቲ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረሉ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስዑድ ዓረብ እቲ ኩናት ኣንጻር ግብረ ሽበራ ሰናይ ኣንጻር እከይ ዝካየድ ኩናት እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ንኩላቶም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ሃገራት ጥሩፍ ኣተሓሳስባታት ሓግሒጎም ከውፅእዎ ኣለዎም ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ብዛዕባ ፖሊስታት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ስቲቨን ሄርማን ካብ ከተማ ርያድ ስዑድ ዓረብ ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ንመራሕቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝምልከት መልእኽቶም ብዛዕባ ዕርቅን ብዛዕባ መራሕቲ ምስልምና ዝፅበዮም ግሉፅ ብድሆን ተዛሪቦም።
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and
ዝሓሸ መጻኢ ክህሉ ዝኽእል ሃገራትኩም ንግብረ ሽብራውያንን ንጥሩፋትን ከውፅኦም ምዝኽእላ እዩ። ኣውፅዎም ካብቲ ኣምልኾ ተካይድሉ ቦታ እውን ኣውፅዎም ካብ ማሕበረሰብኩም ኣውፅዎም።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንእምነት እስልምና ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዓበይቲ እምነታት ክብሉ ልዙብ ቋንቋ ክጥቀሙ እውን ተረኣዮም እዮም። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ እምነት ወይ ዝተፈላለዩ ወገናት ወይ እውን ዝተፈላለየ ምዕባለታት ኣይኮነን። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ሰናይን እከይን ዝካየድ ኩናት እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ክግለጽ ዝጸንሐ ስግኣት ሰብኣዊ መሰላት ዝነደሩ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ እውን መተኣማመኒ ዝህብ እዩ።
We are not here to lecture. We are not here to tell other people.
ኣብዚ ዘለና ንሰባት ትምህርቲ ክንህብ ኣይኮናን። ብኸመይ ህይወቶም ከም ዝመርሑ፣ ብኸመይ ከም ዝነብሩ፣ ሰባት ብኸመይ ከም ዘምልኹ ክንነግር ኣይኮናን። ብንጻሩ ሽርክነት ንምምስራትን ሓበራዊ ተገዳስነትን ክብርታትን ንምክፋልን ኢና ኣብዚ ዘለና።
እዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ 2009 ዓ.ም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ካይሮ ሓድሽ ጅማረ ንተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ዓለምን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝበልዎ ዝተፈለየ እዩ። ከምኡውን መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ምስልምና ይጸልአና እዩ ዝብልዎን ነቲ ዘቕረብዎ ሙሉእ ንሙሉእ ምዕጻው ኣመንቲ እምነት እስልምና ናብ ኣሜሪካ ምእታው ዝብል ረቂቑን ዝጻረር እዩ። ኣብቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ናይ 2 መዓልትታት ዑደት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ፍጹም ኣይልዓሉን። በንጻሩ ኣብ ንግድን ኣብ ንግዲ ኣጽዋርን ዘተኮረ እዩ ነይሩ።